Agur lagun, agur mundu, agur ikusle samalda. Asmo zoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik Patxi Gaztelumendiren eskutik. Kataluniako parlamentek subiranotasunaren aldeko mozioa onartu du. Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon, bai.
Katalunian hasi dira martxan?
Bai, horrela da ez, aspaldi baten hasi ziren, eta gaurkoan besteak beste atzera begirako bat egitea da helburua, ez azte honetan bertan adostu eta nolabait erabakiteko eskubiaren gauzapena zelan emango den ikustea, baizik eta aztertu zelan duela urte batzuk jadanik herri zerri hasi ziren erabakiteko eskubiaren autu hori praktikan jartzen, herri zerri egin ziren nolabaiteko erreferendun txikietan eta bozkaz bozka herri zerri ibili ziren ba independentziaren aldeko autua gauzatzen. Guzti horrek mugimendu erraldoi anitz eta zabal bat sortu zuen, urtez urte lantzen joan dena eta iragan irailaren 11an gauzatu zena diada egunean horrelako manifestazio ezin erraldoiago batean. Horrek panorama politiko guztia aldatu arazi egin du eta horrek ekarri du besteak beste ba 2014an posible izatea behar bada gauzatzea, erabakiteko eskubide hori praktikan jartzea.
Hain zuzen, mozio horren atzean, azteko ZIBETRZ, gero ICV eta EUEIA, baita KUPERE, dena den KUPEN zalantzak badira.
KUPEN zalantzak badira, baina aurrekoan katalan batek izate zegoen hori adostuta eukizutela. Nola bait, eta irudikatu nahi zuten, Ibarretxeren plana aprobatu zenean Gasteizen, duela zenbait urte jadanik, ba, orduan Euskal Herritarrokoek egindako hiru gehi hiru formula hori, ezta? Hiru alde eta hiru abstentzio eta orduan ba horrek gauzatu zuen nolabait Ibarretxe planak aurrera egitea. Oraingoan ezen beharrezko KUPEN hori, baina KUPEK independentzia sale denean ba bere diputatu batekin eman di hori eta bestetik RSEK, ICV eta ZIUK osotasunean ba gehiengo nabarmen batekin adostu zuten hori aldez aurretik adostutako eta landutako formula bat, baina beste gauzatuko duena ba erabakiteko eskubide hori praktikan jartzea, ez? Talde horretatik adostasun erraldoi bada eta Kataluniako bide horrek erakusten du ba ezberdin arteko batuketa bat egitea zelan dan posible ba erabakiteko eskubidearen inguruko formulazio eta egikaritze batean, ez, gauzatze batean. Eta hori da, behar bada, Kataluniatik horrengoan hartu dezakegun leksiorik eta irakasgairik handiena.
Adostasuna aipatu duzu, Patxi, eta hain zuzen, ba, esan behar dugu, ia talde politiko guztiak ados daudela. Hori bai, ba, kenduta PSC-ren zati bat, PP, nola ez, eta Ciutadans.
Bai, baina beraien ordezkaritza parlament horretan gero eta txikiagoa da, ezta. Eta PSC-ren baitan ere erabakiteko eskubideak eztabaida ekarri du, baina eztabaida hori gainera bizualizatu da ba bost parlamentari hoien esku hartzearekin, ezta. Horrek nolabait orain zigorra ekarriko die beraien baitan, baina era berean ba sozialismo katalanaren inguruan ba ikuspegi ezberdina daude erabakiteko eskubideaz eta oso ikuspegi interesgarria da batetik bost hoiena, baina bestetik ere sozialismoa berak bere baitan nola resolbitzen duen edo zer egiten duen, zer formulatzen duen gai honen inguruan, ezta. Argi dago estatu espainiarrean nazionalismoen eta oro har herrien nazioen ikuspegia bere baitan hartzea izango dela erronka nagusia datozen urteotan eta dagoeneko ba sozialismo espainolari ba Kataluniakoak sortu dio arrakala handi bat eta arrakala horren konponbidea izango da maila batean ere ba ezberdinen arteko batasun hori eta indar erakustaldi hori ikusteko eta ikustaraziko duen prozesua.
Katalunian ez bakarrik parlamenten kalean ikusi genuen pasaden diadan hainbat lagun eta gainera hortik aparte esan behar burgesia nola izateko eta memento honetan prozesuaren alde dagoela.
Bai, argi dago herri ekimena momentu honetan ekimen politikoen aitzindari dela, aurretik dabilela, baina prozesu politiko oso bat sortu dute galdaketatik hasi zena, mugimendu independentista anitz eta nolabait estable batekin, iraunkor batekin, eta horrek islada politikoa izan du gerora, baina ez adierazpen bakar batean, baizik eta adierazpen ezberdinetan. Eragina izan du ziun, eragina izan du errezen, nola ez, eragina izan du ICV-en maila batean, eta eragin potentea kup hoietan ere bai, ba nolabait hiru diputaturekin sartu dira, eta guzti horiek adierazten du, ba, gizartean dagoen, borborka dagoen gaia, ez da? Eta egia esan, independentismoa bizi-biziri dagoen mugimendu soziala, batez ere soziala da Katalunian, eta mugimendu sozial horretatik artikulaten ari da, ba, prozesu politiko berri bat, interesgarria dena, eta euskaldunok begirunez, begiratzen diguna, baina haratago ere ezagutu beharra daukaguna, eta ezagupen horretatik irakaspen batzuk atera, eta Euskal Herrirako interesgarria izan daitezken prozesuak aintzat hartuaz.
Edo zen kasutan aurrean Madril edo Madrilgo gobernua hobesan da. Gaur brunete mediatikoa dabil, egun egunero, iraintzen kakabotatzen, bihar batek daki.
Bai, ez, izan ere, edabideak dira hogeita bat garren mendeko tankeak. Ez da. Gaur egun horrelako prozesu bat ez da geldiarazten armen bitartez, printzipioz mendebaleko gizarte hauetan, baina horretarako arma guztiak baliagarri zaizkio botereari, eta kasu honetan, ba, arma mediatikoak dira, ba, esan dezakegu eraginkorrenak direnak eta masibuenak, ez da. Baina arma horien aurrean ere, ba, kontzientzia kolektiboak eta erabakiteko eskubideen inguruan osatu den sare erraldoi horrek, sare humano, sare soziala, sare politikoa ere baden horrek, ba, bueno, ba, ideiekin aurre egiten dio prunete mediatikoari, eta nik uste dut arrazoiaren indarrak ez beharko duela garapen logiko bat, eta horretan ari dela katalandarrak, eta bueno, nik uste dut bere baitan bizitzen ari dira estadu oso handi baten kontrako borruka isil hori, baina nik uste dut bueno, prozesu horretako fase bat gehiago dela hau, eta fase hori ere gaindituko dutela, aleginez eta ekinez, baina gainditzeko sorian diela katalanak.
Independentistak sarea gaur bertan esan du Kataluniako adibidea aplikagarria dela Euskal Herrian edo Euskal Autonomia Erkidegoan. Igual masa kritikoa falta da?
Bueno, soziologikoki esango nuke ezet, ez da? Eta ikustea besteik dago zelan pilpilean dagoen momentu honetan, ba, Nafarroko egoera, zelan pilpilean dagoen Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan eta parlamentu berri bat osatu den gehiengo abertzale handi batekin, eta kontua da gehiago hori guztia aktibazio sozial baten bitartez piztea, ez da. Behin pizten denean gar txiki guzti horiek zu handi bat egiten aldute, ez da. Eta batzutan nahikoa da haize bufada bat, ba, garrak sekulako bizibilitatea hartzeko, ez da. Naturalen adibide hori ekarreta, baina nik uste dut independentismoan ere berdin antzeko zerbait gertatu daitekeela, ezta. Olatu txiki askok olatu handi bat eta izugarri egin dezakete. Eta gutxi falta da hemen hori piztu dadin. Egia da ba, gatazkaren konponbidearen prozesua irekitzear dagoela, hasteaz dagoela, guzti horrek behar duela nolabait bideratu eta konponbideak behar duela tarte bat, denbora bat, baina bestetik konponbidearen zain egon gabe ere, ba, bestelako adibide guzti horiek aintzat hartzea, ba, premiazko ere bada, ez. Eta nik uste dut horretan dagoela datozen urtetako erronka, ez da, batetik erabakitzeko eskubidearen aldeko gizarte mugimendu handi bat antolatu eta eratzea katalanekin eta bestelako nazioekin batera, konponbidean urratzak ematea, eta ostean ba, konponbidea nolabait, erabakiteko eskubidea ere konponbidearen zati izango da, eta hori ikusiko edo gauzatuko da zertarako gai garen euskaldunak, eta nik uste dut alde hortatik ba, Euskal Herriko jendeak ba, emango duela eman beharreko guztia, hori horrela izan dadin, eta horrek indarra gehitu baino ez duela egingo.
Bukatzeko Patxi, Urkulluren gobernaren agendan ez du ematen, burujabetza politikoa agendan dagoenik.
Eta Artur Masen ere zen egongo duela zenbait urte. Nik uste hori heldu behar den prozesu bat dela, ez? Heldu behar da usteldu aurretik, baina egia da PNV-ren baitan ere ez dutela oso ondo ulertu jende asko ke PP-rekin Bizkaian egin duen akorde hori edo Gasteizen egin dena, baina bueno, alanda guzti ere, ba poterean egoteak eta poterean iraun beharrak hori ematen dio PNV-ri, ez? Garro hori edo mantentzeko premia hori. Baina Urkulluren agendan ez egotearen, Euskaldun askoren agendan, abertzalen agendan egoten bada, ba horrek asko esan nahi du. Eta adibidezela, begira dezagun, Ipar Euskal Herriko adibidea ez da. Ipar Euskal Herriak ez dauka Urkullurik, baina lurralde elkargoaren gaia, autonomiaren erekuntza hori hor guztien agendan dago, ez da, eta konponbiderako ba askoren agenda txikiak ba lehendakari baten agenda potoloaino garrantzitsuagoak izan daitezke, ez? Eta txikien afera edo aukera da hori gauzatzea eta horretarako indar egitea. Nik uste dut Urkulluren agenda beste askoren agenda txikien gehiketa izango dela eta horretarako ba betik eta egin beharko dutela presio askok agenda horiek agenda lehen da biziko edo lehen etzitako agendak izan daitezen.
Patxi Gaztelumendi, Bilburi Erreteko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zuei, agur.
Agur.